Latvijas labākais šautriņmetējs Madars Rāzma Londonā izmitināts futbola kluba Arsenal viesnīcā, bet pasaules čempionāta mači notiek izklaides kompleksā Aleksandra Pils, kas tik tiešām ir Pils. Rāzma vakar izstājās no pasaules čempionāta, jo zaudēja titulētajam Skotam Gerijam Andersonam. Tiesa šai spēlei bija jānotiek jau 20. Decembrī, bet to pārcēla uz vēlāku laiku, jo Andersons bija identificēts kā COVID-19 slimnieka kontaktpersona. Madars Latvijas radio pastāstīja, ka Londonā pasaules čempionāta dalībnieki nedzīvo no sabiedrības izolētā burbulī. Drīkstot aiziet uz veikalu, pastaigāt pa pilsētu, protams, esot jāvalkās sejas maska un jāievēro distance. Ar to, ka Lielbritānijā būs jāpavada visa gada nogale, Rāzma esot rēķinājies jau pirms lidojuma uz Londonu.
To, ka man būs Ziemassvētki bez ģimenes, jau man bija jau skaidrs, jau vispār, kad paziņoja, ka šo turnīru vispār organizēs tagad decembrī, nevis tiks pārcelts kaut kad vēlāk laiku. Nu, par laimi man ir tāda vērtība kā draugi, un līdz ar to nu, nekur jau es Anglijā šeit nepazudīšu un spēju tik izvēlēties, kur nu pavadītos. Vienalga Ziemassvētki jauno gadu, ko nu tur nāksies, kā saka. Es nezinu, man tiešām šī situācija neuztrauc, jo viss šis gads, kad Latvijā visi runāja, ka vai kā mēs sargājam tās robežas, nu es šurpu turpu braukāju, vispār man neviens nekur nepiefiksēja neko, un tikai principā novembrī pēdējais lidojums, kad es novembrī beigās ielidoju Latvijā, man pirmo reizi bija vispār kontrola kaut kādu Covid laikā. Man liekas, tā problēma ir mazāk nekā daudz cepās. Nu, protams, te ir tāda liela nīkšana, jā, tu centies maksimāli daudz lasīt, skatīties šautriņas, visi žurnāli līdzpaņemtie jau ir izlasīti, jā, un kaut ko televīzijā pasties, ko darīt citiem, kuriem nav citu varianti, jā, kuri jau ir izstājušies no turnīra, tie paši holandieši, kas te pat principā aiz jūras šaurumu dzīvo, jā. Arī Somas Marko Kantela, kur atgriezās viesnīcā, jo netiek mājās līdz 4. janvārim. Apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, nu, kaut kā jāmēģina viņiem vienkārši pielāgoties.
Vismaz daļu pašmāju profesionālo sportistu ceļošanas plānu pārrauga un akceptē Latvijas Olimpiskā vienība. Galvenā ārste Līga Cīrule sniedz savas rekomendācijas par labu vai par sliktu braucienam uz konkrētu treniņu vai sacensību vietu. Sportistu jautājumus tieši saistes tērzētavā uzklausa arī Latvijas Olimpiskā komiteja, tā atklāja tās prezidents Žoržs Tikmers.
Jā, es domāju, ka tas ir vairāk jautājums, kur mēs esam atstājuši attiecīgos nu, sporta vai medicīnas eksperta ziņā, jo šāds jautājums nu, neformāli mēs arī uzdodam komunikāciju ar Latvijas Olimpiskās vienības vadītāju, ar Latvijas Olimpiskās vienības galveno ārsti, šādu un tādu. To, kas attiecās uz Latvijas Olimpisko komiteju, tad es gribu teikt, ka mēs esam izveidojuši tādu sportistu WhatsApp grupu, kur ir ietverti visi Latvijas Olimpiskās vienības sportisti. Nu, tā ir tāda tieša pieeja un iespēja komunicēt, pieņemsim, ar mani un Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru vai darbiniekiem. Šad un tad, kāds no tiem sportistiem, nu, laikam tādēļ, ka mēs esam personīgi pazīstami bijuši Olimpiskās spēlēs vai Eiropas spēlēs, šajā grupā kaut ko ieraksta un iezvana. Jāsaka, ka liela interese šobrīd nav. Jā, bet tā iespēja ir dota, jā. Tikko kā šajā grupā mums atnāk kāda ziņa vai kāds vēlās kaut ko uzzināt, ja to atļauj apstākļi, tad arī mēs arī operatīvi rēģējam.
Pirmdien mājās no Saudarābijas atgriezās Latvijas 3-3 basketbola izlase, kuras dalībnieki atrodas Olimpiskās vienības A sastāvā. Puiši atklāja, ka paspējuši atstāt valsti pēdējā brīdī pirms robežu slēgšanas. Vairāki konkurenti tur tomēr palikuši. Šautriņmetējs Rāzma gan var cerēt uz iespēju būt viens no tiem laimīgajiem, kurš mājās no Londonas atgriezīsies ar repatriācijas reisu. Stāsta ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības.
Tātad būs šobrīd viens reizes, un tas ir 28. decembris no Londonas, ir orientējoši 17.30, un šoreiz atšķirībā no pavasara mēs ļoti strikti pieejam kritērijiem. Tie ir cilvēki, kuriem tiešām ir kādi humāni, sociāli vai juridiski apstākļi, kādai viņiem ir jāatgriežās Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, Latvijas valsts piederīgajiem. Pēc ierašanās Latvijā ir obligāts Covid tests un obligāta 10 dienu pašizolācija valdības noteiktajā viesnīcā. Tā gan arī tiks no valsts puses apmaksāt.
Ministrs pastāstīja, ka pašlaik Baltijas valstis provizoriski vienojās sadalīt vietas šajā reisā vienādi, un Latvijai būtu pieejamas 48 vietas, bet tas var mainīties ņemot vērā pieprasījumu. Tāpēc visu triju Baltijas valstu vēstniecības Londonā strādās vērtējot cilvēku pieteikumus uz šo reisu. Vismaz gada nogalē sporta sacensību kalendārs ir tukšs, nenotiekot augstākā līmeņa sacensībām, kas samazina risku kādam pašu māju atlētam iesprūst ārvalstīs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.